Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 16 август, дүйшөмбү. Микрофон алдында Ноев Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Мәскәү Рамзан Кадыровның Русиядә бер генә президент калдыру тәкъдименә Казан белән Уфаның җавабын көтә. 20 еллык суверенлык декларацияләре чыгарган Татарстан белән Абхазияның үткәне һәм бүгенгесе. Башкортстан президенты Рустам Хәмитов укытучыларның хезмәт хакы түбән булуын артык укытучыларның күплеге белән аңлата. Күренекле автор башкаручы һәм драматург Зөлфәт Хәкимгә 50 яш тулды. Чечня башлыгы Рамзан Кадыровның төбәк башлыкларына президент атамасыннан баш тартырга кирәк дигән фикерен Төньяк Кавказдагы башка республикаларның башлыклары да бер тавыштан хуплады. Мәскәүдә исә Дәүләт Думасы рәис урынбасары Вячеслав Володин мондый канунны Думадагы Бердәм Русия вәкилләре хуплап чыгачак дип белдерде. Бердәм Русияның баш шура президиумы секретары Володин узган шимбәдә журналистлар белән очрашуда Кадыров тәкъдиме турында бу тәкъдим яклауга лайык дип белдерде. Аның айтуынча, бу турда инде башка төбәкләрнең башлыклары белән дә сөйләшү булган һәм президент атамасыннан баш тартуны алар да хуплый. Шулай да Володин Татарстан белән Башкортстанны телгә алмады. Бу ике республика җитәкчеләренең президент сүзеннән баш тартуга мөнәсәбәте әле билгеле түгел. Шулай да сәяси күзәтүчеләр Рөстәм Миңнеханов белән Рөстәм Хәмитовның бу тәкъдимне соңлабрак булса да хуплаудан башка чарасы калмаячак дип исәпли. Казаннан Гадел Галәметдинне тыңлыйк.
Русиядә төбәк җитәкчеләре президент дип аталырга хаклы түгел дигән сорау берничә ел элек күтәрелсә, Татарстаннар һичшиксез президент атамасы калырга тиеш дияр иде. Чөнки төбәк җитәкчеләрен президент дип атау нәкъ менә 1990 елда Минтимер Шәймиевне Татарстан президенты, Мортаза Рәхимовны Башкортстан президенты итеп билгеләүдән башланды. Бу ике башлык та 20 ел җитәкчелек итү дәверендә һәрдаим үз республикаларының йөзен саклап калырга тырышты. Хәзер исә ике республикада да башлык үзгәрде. Казан дәүләт технология университеты сәясәт белгече Сергей Сергеев фикеренчә, Рөстәм Хәмитов та, Рөстәм Миңнеханов та президент атамасын бетерүгә каршы чыкмас.
Татарстан и Башкортстан, возможно, оставят на самое последнее место. Ну, тогда, когда уже можно будет сказать, что ты дорогой малу.
Хакимият Кавказ төбәкләреннән башлады. Татарстан белән Башкортстанны озакка калдырды. Бүтән төбәкләрдә президент атамасыннан баш тарткач, Татарстан белән Башкортстанда бу юлдан атларга мәҗбүр була. Төбәкләрдә президентны бетерү турында күптәннән сөйлиләр. Бу эш Владимир Путинның максаты. Әлеге фикерне ул 2001 елда ук яңгыратса да, әкрен генә үзенекне ирешә бара. Минемчә, Россия Думасының алдагы сайлауларына кадәр Татарстанда президент атамасы кулланылмый башлар, ди Сергеев. Русия Дәүләт Думасының элекке депутаты Фәндәс Сафиуллин президент атамасының бетерелүеннән зыян күрми. Республика җитәкчесенең вәкаләтләре генә кысылмасын иде, ди ул.
Татарстанда монда принципиаль рәвештә каршылык булмас дип уйлыйм. Президент сүз ул русча да түгел, татарча да түгел. Президент дигән сүз ул Россиянең президенты өчен дә дөрес түгел. Президент булмаса, рәис дибез, әмир дибез. Шах дип әйтмәсәк тә, хан дибез, нигә хан исеменә кайтмаска. Президент дигән сүзне бетерүдән бер дә шак катмый. Вазифаларын тартып алмасын. Бездән тартып алганын да кире кайтару булсын. Менә хәзердә бездә президент ул президент түгел. Инде күптән юк. Истән билгеләп куелган кеше әйтеп, менә шушы кешене куясы дигән кеше президент була алмый. Ул начальник була. Начальник республика бар бездә. Ә безгә ул сайлап куюны да кире кайтарырга кирәк. Тавыш бирүне таянып сайланган шәхес булса, ул чакта бу мәсьәлә турында сөйләшеп була. Халык тарафыннан сайланып куелган президент лыкны юкка чыгарып, исемен генә калдырып, тәмбилгеләп кую, ул халыкка ышанмау деген сөз. Андый дәүләт озак яшәр алмый. Минем шәрәсе юкка чыкмас, синең халкына ышанмау ул мәҗбүр булыр. Һәм без кайтарбыз. Үзебезнең президентыбызны, әмиребезне, ханыбызны, шахыбызны, кемәл рәисебезне үзебез сайларга, безнең арага кайтарбыз дип мин өмет итәм.
Сәясәт белгечләре арасында президент атамасын битергә тизгенә ризалашу Татарстанның Русиягә күбрәк буйсына башлавын аңлата диючеләр бар. Сергей Сергеев исә Татарстан башлыгы Рөстәм Миңнехановның Русия сыбызгысына биемәүен әйтә. Аныңча яңа президент тулысынча либераллар яклы түгел. Миңнеханов технократик сәясәт алып бара. Ул Татарстаннан технологик яктан алга киткән төбәк ясарга тели ди Сергеев. Дәүләт Думасының Конституция кануныйлыгы комитеты башлыгы Александр Москалец исә коммерсантка биргән әңгәмәсендә Рамзан Кадыровның мондый мөрәҗәгать белән чыгуында яңалык күрмәүен әйтә. Аның сүзләренчә, федераль канунчылыкта төбәк җитәкчеләре президент дип түгел, ә субъектның югары җитәкчесе дип атала. Һәр төбәк җитәкчесе бер хукукта булырга тиеш. Исеме кем дип аталса да мөһим түгел, ди Москалец. Билгеле булганча, төбәк җитәкчеләрен президент дип атау мәсьәләсен ярты ел элек Русия Дәүләт Шурасы утырышында Дәүләт Думасы спикеры Борис Грызлов кузгатты. Русия президенты Дмитрий Медведев исә ул вакытта бу мәсьәләне икенчел дип атап, төбәкләргә берничә җитәкче атамасы арасыннан кайсы ошы шунсын үзләренә сайлап алу турында әйткән иде. Кайбер сәясәт белгечләре исә президент атамасын юк итү мәсьәләсенә җиңел карарга ярамый ди. Бүген Русиядәге 14 республикада президент җитәкчелек итә. Тикшерүләр күрсәткәнчә, биредә президент исемен алмаштыру Русия бюджетына 10 миллион сумга төшергә мөмкин. Әмма хакимият теләге булса, акчасы табыла. Шуңа күрә Рамзан Кадыровның тәкъдимен Кавказ республикалары да, Мәскәү Кирмәне дә үз итте.
Казаннан Гадил Галәметдин булды.
Азатлык радиосы.
Азатлыкның интернет сәхифәсен укучылар да бу мәсьәләгә битараф түгел. Безнең анда алга барган фикер алышудан кайбер фикерләрне укып китик. Укучыбыз Илшат Башкортстан президенты кушылмыйча кая китсен Кремль тарафыннан билгеләнгән кеше иш ул дип яза. Кушма штатлардан Вильмир Заянов фикере. Мин күп тапкыр президент дигән исемгә каршы чыксам да, ул бик зур символ, азат һәм бәйсез республика символы дип саныйм. Символлар белән бик сак булырга кирәктер. Рамзан өчен ул хәзер мөһим түгел, чөнки ул хәзер булай да бәйсез республика башлыгы. Аңа нинди символда ярый иде. Шулай ук Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә төбәк башлыклар ничек атау турында фикер белешү дә үткәрелә. Анда Татарстан һәм Башкортстан җитәкчеләре ничек аталырга тиеш дигән сорауга җавап бирүчеләрнең 42% президент сүзен калдыру яклы булуларын белдергән. 17% хандый, 12% губернатор һәм ил башы сүзләрен кертү яклы. Әмир, башлык, җитәкче, премьер-министр сүзләрен 2-5% чамасы укучыбыз гына хуплаган. Кадерле тыңлаучылар, azatlik.org сәхифәсендә бу турыда тавыш бирү әле дәвам итә, анда сез дә үзегезнең фикерегезне белдерә аласыз. azatlik.org Шулай ук безнең Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз милли хәрәкәтнең кайбер күренекле вәкилләреннән Кадыров тәкъдиме турында фикерләрен сорашты. Хәзер аны тыңлыйк.
Милли мәҗлес депутаты Фаик Таҗиев президент атамасыннан баш тартучы республика җитәкчеләрен отставкага, ягъни эшеннән китүләрен таләп итә. Әлеге таләпне ул Русиядә республикаларда кабул ителгән канунларга Конституцияларга нигезли. Фаик әфәнде республикалар президентларының дәрәҗәсен төшерүне хупламый. Киресенчә, аны нагыту, күтәрү ягында тора.
Минем фикерем моңарга башлауга әйтеп куям каршы. Чөнки республикалар дәүләт санала Россия Конституциясе нигезендә һәм аларның үз конституциясе һәм үз законнары булдырыла диелгән. Һәрбер республика үз президенты берәмлеген конституциясенә таянып эшләде. Аны әйтик, Рамзан Кадыров та, Рөстәм Миңнеханов та үз теләкләре белән алып ташлый алмыйлар. Чөнки бу медаль дә түгел, почет грамотасы да түгел, һәм ниндидер шәхси, ниндидер титул да түгел. Ул теләми икән үзен президент дип атауларын отставкага китәргә тиеш. Республикаларның статусы шәргә тиеш түгел иде. Бу Мәскәүдән шул әйтик Путин басымасында, Мәскәү хакимияте басымы астында килеп чыккан нәрсә бу. президент атамасын, президент постының мәңгісін түсіруге қарап қана олардан баш тарту керекмей. Біздің республикаларының алар дәулет санала Россия конституциясы негізінде бұл дәулеттердің өз конституциясы һәм өз законнары булдырыла дейле. Шуңа күрә президент посты шул конституциялар негізінде булдырылган. Аны әйтик ниндидер шәхскә бәйләп карарга ярамый. Аннары имештер менә хәзер без инде Мәскәү басымасында республика президентларының постының мәгънәсе чирелде, шуңа күрә аны саклап тору кирәк микән дигән фикердә йөртәләр. Моның белән килешмим, ул статусларын тулыландырырга тиеш, республикаларның суверенлыгы якланырга тиеш, алар халыкара нормаларга таянып кабул ителгән суверенлык турында декларацияләр иде. Һәм шуңа таянып кабул ителгән конституциялар иде. Аларны кысу киредән унитар дәүләт кысаларына куып кертүне мин законы дип карамыйм.
Милли мәҗлес депутаты Фаик Таҗиев Татарстан президентын алга таба нинди дә булса башка исем белән атауга каршы.
Аны ил башы дисәң дә, җир башы дисәң дә, президент дисәң дә, әгәр дә бүгенге дәрәҗәгә төшереп, менә шулай вакласаң махсус рәвештә Мәскәү басмасында, татар халкы өчен моның бер ния кирәге дә юк һәм файдасы да юк.
Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов республикалардагы президент атамасын битерүдә Россия премьер-министры Владимир Путин тора дип фаразлый.
Владимир Путин белән Рамзан Кадыров иң дус кешеләр. Мин уйлыйм, моның артында Россия премьер-министры Путин тора торгандыр дим. Путин инде ул уже Россия империясын торгызамдый. Бүтән субъектларны битерен тырыша, һәм инде президент постларында битерү ул инде Путинның сиясәтенә туры килә. Кавказның республика президентлары да Рамзан Кадыровка кушылдылар. Алар инде шулай дөрләп бергә күтәрелеп чыкканнар икән, президент посты бергә булырга тиеш дип мин инде уйлыйм, күп бер вакыт үткәчтән Идел Урал өлкәсендәге республика президентлары шушы фикер күтәрәчәкләр дип.
Менә шушы инде Татарстанда, Башкортстанда, Чувашстанда инде президентларны алыштыру, президентларның исемнәрен яңаны билгеләү башланган очракта сез үзегез менә нинди фикерне хуплар идегез? Безнең ил башы булсын, президент булсынмы, хан булсынмы, әмир булсынмы?
Мин инде уйлыйм, иң беренчедән менә Татарстан президенты дип әйтелә икән, Татарстан президенты әйтелсен, Башкортстан президенты дип әйтелә икән, шулай әйтелсен дип мин ничек булганча. Ни өчен бу президент постларын юкка чыгаруны мин шуннан күрәм. Менә бит инде шушы премьер-министр да, шушы Медведев та, һәм дә бүтән Россиянең зур дәрәҗәле кешеләре чит илләргә йөриләр, чит илләргә әйтә торганнардыр аларга. Сез менә әйтәсез үзегез Россия Федерациясының җитәкчеләре дип. Менә бит Поволжьеда шундый президент бар, Кавказда шундый президент бар. Ничек аңларга дип теге ул бит инде бер караганда күлке килеп чыга. Россия империясы дип әйтәләр, анда төрле президентлар. Аларга ул менә шушы ничектер кыйрыста торганда шушылай иттереп әйтүләр чит илләрнең инде. Татарстан президент шох дисәң дә, хан дисәң дә, хет президент дисәң дә, ул бит инде уже Мәскәүдән куйылган икән. Ул бит инде ничек наместник. Ул инде кул.
Президент атамасының үзгәртелү ихтималы уңайыннан азатлык хәбәрчесе язучы Фәнзаман Баттал фикерендә белде. Хәзер аны ишетик.
Президент дип атаганны, наместник дип атаганны, ставленник дип атаганны, бу хәзер инде милли республикаларда турдан-туры Россия кремленә бушыра торган нигенә инде үз халкын саткан, үз милләтен саткан кешеләр генә утыралар. Беренчедә монда яңалык юк. Россия үзендә дә президентның булганы юк. Без бит инде беләбез, әйтик менә Горбачевны сайлады инде, әйтик әле сыр вакытында. Аны инде шунда теге Кремльнең үзендә депутатлардан сайлаттылар инде, халык сайламады. Елчине аның менә бер хәтердә калган минем, икенче тапкыр сайланган вакытта Зюгановтан ике тапкыр кимрәк тавыш алган иде ул. Бәй, нидән соң теге икенче сайлау була бит әле, ике атнадан соң. Икот навасын ни киресесә килеп чыкты. Елчин утты һәм Зюганов төшеп калды. Бу инде нәрсә дигән сүз? Фальсификация белән генә кеше булды Елчин да. Ә Путин инде билгеле ки аны Елчин куйды. Ә инде кем куя, волас башында кем утыра? Сайлаулар бездә шулай гына бара. Фальсификацияләр белән куркыту белән, өметләндерүләр белән. шул шама бара. Шул Кавказ якларын ниндидер айрым бер губернага әйләндерсәләр, бу Россиядән чыгып тою өчен бер-берләшү булып калачак һәм Россияны таркатуга бер вибратор булып хезмәт итәчәк. Бәлки әле бу Россия таркала торгачтын безгә әле үзебезнең ханны сайларга туры килер. Президент дигән сүз ул татар сүзе дә түгел, урыс сүзе дә түгел. Әгәр дә шуннан соң нинди генә исем кушсалар да аларга, алар шулык ниләр булып инде Кремль сатлыклары булып калалар. Бернинди айырмасы юк һәм шушы Мәскәүгә хезмәт итәчәкләр, үз халыкларын, үз милләтләрен талап, инде аларның күбесе талап байып бетте, мисал гайрак барасы юк.
Чечня президенты Рамзан Кадыровның Русиядә бер генә президент булырга тиеш дигән карашына Фәнзаман Баттал, Рафис Кашапов, Фаик Таҗиев фикерләрен ишеттегез.
Милли республикаларда президент атамасын бетерү тәкъдименә милли хәрәкәт вәкилләренең фикерләре белән Чаллыдан Гафиулла Газиз таныштырды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Татарстан белән Башкортстанда һәм Русиядәге башка республикаларда да президент атамасы дәүләт суверенлыгын игълан иткән чорда барлыкка килгән иде. Бу айда суверенлык декларациясының 20 еллыгын Татарстан гына түгел, хәзер инде үзен бәйсез ил санаган Абхазия дә билгели. 1990 елның август айында үзләрен Совет Социалистик Республикасы дип игълан иткән шушы ике автоном республиканың узган юллары, язмышлары төрле булып чыкты. Абхазияны дөньяның дүрт иле, шул исәптән Татарстан суверенлыгын канунсызлык санаган Русия дә таныды. Татарстанның бәйсезлеккә омтылу йолдызы башта якты янса да, хәзер инде сүрелеп бара. Саша Долгов ике республиканың үткән юлларына күз салып, бүгенге хәлләрен чагыштыра.
Грузия составына кергән Абхаз автономиясының Югары Советы дәүләт бәйсезлеге декларациясын 1990 елның 25 августында кабул итә. РСФСР ишендәге Татарстан исә шундый ук декларацияга 5 көнгә генә соңарып, 30 августта кул куйды. Декларацияда ике республикада үзен Совет Социалистик Республикасы дип атый, ягъни автоном сүзеннән котыла. Алар өчен яңа тарих башлана, һәм ул 20 ел эчендә Абхазия эчендә, Татарстан эчендә төрлечә язылды. Абхазияны Русия һәрвакыт сыйпап, Грузиядан төрлечә яклап килсә, Татарстанга исә үзенә Мәскәүне җайларга, империя ишел адымнарыннан тыеп торырга, Русия өчен сәер билгесез федерализмны төзергә өйрәтергә туры килде. Татарстан белән Абхазияның бүгенге дәрәҗәләре төрле. Берсе янә Русияның гадәти бер төбәгенә әйләнә бара, ә икенчесе инде үзен шын мәгънәсендә бәйсез саный. Әмма Абхазияның бәйсезлеге дә вакытлыча булыр кебек. Хәзергә Русия аны үзенең бер төбәге итеп рәсмиләштермәй генә. Ә булай алганда Абхазия гадәти Русия республикасы кебек. Акча берәмлекләре дә рубль, ягъни сум, анда да абхаз телен ишетү бәхетенә ирешү бик авыр. Абхазия үзендә урыс гаскәрләрен дә тота. Әле генә Мәскәүдә С-300 ракеталарын урнаштыру хакында да игълан итте. Абхазияның бәйсезлек көрәше Грузияга каршы барды. 90-нчы еллар башында бу кораллы сугышта китереп чыгарды. Абхазияда Русияга карата дошманлык юк. Киресенчә, ул Абхазияның иң ышанычлы дусты, яклаучысы санала. Абхазларның күбесендә урыс паспорты да бар. Грузиннарга каршы дошманлыкны абхазлар үзләренчә булай аңлата. Абхазия Грузия эчендә булганда, анда иң яхшы җирләргә грузиннар күчереп китерелә. Абхаз теле кысыла, мәктәпләрдә, югары уку йортларында абхазча сөйләшкән өчен дә куып чыгару очраклары була. Әмма бүген Грузиядан 20 ел аерылып яшәгәннән соң да абхазлар грузинча да абхазча да түгел, ә урысча сөйләшә. 1945 елда башта Абхазия обкомы, ә аннан соң Грузия коммунистларының республика комитеты Абхазияда укыту тәрбия эшен яхшырту турында карар кабул итә. Бу гамәл милли абхаз мәктәбен юк итүгә, ана телен укытуны бетерү хәленә җиткерә дип санала. бір ел әлек 1944 елда яқын шәннәқ шунды үк қарарны Мәскәу Қазан татарлары турында да қабыл ете, ортақлықларының тамырлары да бір болып шыға. Нишек кенә гаҗәп булмасын, Абхазия белән Татарстанда милли хәрәкәтләр дә бер үк вакытта 1988 елда формалашып җитә. 1988 елда Абхазияда Айдыглар бердәмлек халык җыены, ә Татарстанда татар иҗтимагый үзәге оеша. Айдыглар 1989 елның 18 мартында җирле партия җитәкчеләре катнашлыгында Гудаута районы Лыхна авылында 30 меңлек халык җыены үткәрә. Җыен СССРның коммунистлар партиясе башлыгы Михаил Горбачевка Абхазияга союздаш республика статусы сорап мөрәҗәгать итә. Татарстанда татар иҗтимагый үзәге җыены исә бераз иртәрәк 1989 елның 17-18 февралендә уза. Җыелган татарлар да абхазлар кебек үк республикаларына союздаш республика дәрәҗәсе бирүне сорый. Абхаз һәм татар милли хәрәкәте шулай итеп союздаш республика алу өчен урам җыеннары оештыра һәм халыктан имзалар җыя башлый. Мисал өчен абхазлар 1990 елның маенда Грузиядан чыгуны таләп итеп 30 мең кешелек җыен үткәрә. Казанда да җыеннар вакытында ирек майданы шаулап тора. 25 августа Абхазияның 30 августа Татарстанның дәүләт суверенлыгы декларациясе кабул ителә. Абхазия декларациясында СССР һәм Грузия республикасы арасында вәкаләтләрне Икарада төзелгән килешүләр нигезендә бүлү карала. Әмма Абхазия Грузия белән шартнамәләр төзи алмады. Аның көрәше курал куллануга сугышка китерде. Аның каравы Татарстан Мәскәү белән 1994 елда шартнама төзүгә иреште. Әмма Россия аякка басуга ук шартнама юкка чыгарылды, ул кагазда генә калды. Ә инде 2007 елда яңартылган шартнама беренчесе кебек әллә ни әһәмияткә ия түгел. Абхазия Республикасы декларация кабул иткәч 26 августа, ягъни бер көн узуга ук Грузия Югары Советы бу карарның бер нинди дә көчкә ия түгеллеге турында айрым карар кабул итә. Шундый ук шикләүләр РСФСРның Югары Советы Конституция мәхкәмәсе тарафыннан Татарстанга да эшләнә. Абхазларны Грузия, Татарстанны Русия кыса. Әмма шул кызык, Татарстанны һәрдаим көчле басым астында тоткан Мәскәү бер үк вакытта Абхазияны яклап килде. Абхазия 1992-93 елда барган сугышта Русия ярдәмендә үзендәге Грузия гаскәрен куып чыгара алды. Ә шул ук вакытта Мәскәү 1992 елда Татарстан суверенлыгын яклап үткәрелгән референдум вакытында Казанга гаскәр кертергә тели, әмма ахыргы шиктә бу карарга бармый кала. Шулай да Елсин шырын татарлар хакимияткә Путин килгәч барыбер сагынып искә ала башлады. 2000 елдан башлап Татарстан Конституциясының статус билгеләгән һәр мәддәсенә диярлек үзгәрешләр кертелде. Республика гадәти субъект дәрәҗәсенә төшерелде. Хәзер инде суверенитет төшенчәсеннән дә тамам ваз кичтерү басымы ясала. Русия Конституция мәхкәмәсе карары белән республикалар суверенитет сүзендә куллана алмый. Әле буларга өстәп республикаларда президент сүзе дә бетерелергә мөмкин. Бердәм Русия партиясе инде бу тәкъдимен Думага әзерләүен хәбәр итте. Ә Абхазия белән Мәскәү бөтенләй башкача кылана. Мәскәү 2008 елда Грузия җире саналган Көньяк Осетияга барып керде. Аннан грузин гаскәрләрен куып чыгарды. Хәтта Тифлискә якынлашты. Шуннан соң 2008 елның 26 августында Русия Абхазия белән Көньяк Осетияны бәйсез дәүләт итеп тә таныды. Менә шулай итеп, суверенлык декларациясен кабул итеп 18 ел үткәч, Абхазия бәйсезлеге танылды. Татарстан бәйсезлеге исә китапларда, интернет сәхифәләрендә хәтирә булып калды. Русия хакимиятенең аз санлы халыклар мөстәкыйллегенә 200-лек карашы Татарстан белән Абхазияда гына түгел, Косово мисалында да яхшы күренә. Сербиядан бәйсезлеген игълан иткән Косовоны дөньяда инде 70-ләп ил таныса да, Русия моңа һаман да кискен каршы чыга. Күзәтүчеләр фикеренчә, Русия бу адымга үзендәге төбәкләр дә суверенитетның артыгын сорамасын дигән куркулары белән бармый. Мәскәү өчен бу хәзер бик куркыныч тема. Ул аны хәленнән килсә, инде бүгеннән үк төбе тамыры белән йолкып атар иде. Хокук белгече профессор Борис Железнов хәзерге шартларда Русияда суверенитет идеяларына кайту мөмкин түгел дип саный.
Сейчас, по-моему, никто такие вопросы всерьез не ставит. И даже в кулуарах, по-моему, тоже сейчас это не модно.
Хәзер беркемдә бу мәсьәләгә җитди карамый, үз арада бу турыда сөйләшү модада түгел. Киресенчә, кирәгеннән артык илне үзәкләштерү сәясәте алып барыла. Хәзер бу мөмкин түгел, ди Борис Железнов.
Бывает. А о том, чтобы вообще опять вернуться к прежним идеям суверенизации, по-моему, сегодня речи нет.
Аның фикеренчә, Косово бәйсезлеген танып, дөнья илләре, Берләшкән милләтләр оешмасы үз кагыйдәләрен бозды. Дөнья илләре БМО һәр вакыт халыкларның үз билгеләнүе, хәзер яшәп килгән дәүләтләрнең бөтенлеген җимереп эшләнергә тиеш түгел дип сөйләде. Бу тезисны Көнбатыш үзе бозды. Алар Сербияның бөтенлеген җимереп, Косовоны аерып чыгардылар, ди Борис Железнов.
И поскольку себе Запад позволил такие шаги по отношению к Косово, то почему мы не могли в таком случае в плане, так сказать, реального ответа позволить себе подобные шаги в отношении Косово?
Профессор Русияның Абхазия белән Көньяк Осетияны тануында шуннан күрә, ягъни монда 3-3 сәясәте килеп чыга. Абхазияда да суверенлык декларациясын кабул итү көне бик бәйрәм ителми. Анда 1993 елның 30 сентябрында Грузияны җиңү көне иң зур бәйрәмнәрнең берсе санала. Татарстанда да бүген декларация кабул итүнең 20 еллыгын бәйрәм итү турында шау-шу юк. Төрле фестивальләрне, спорт ярышларын шаулатып үткәргән, аларга акча җәлләмәгән, бу чараларның ничек узачагын күпкә алдан сөйли башлаган Татарстан өчен бу әлбәттә сәер хәл. Гомумән, 80-нче еллар ахырында суверенитет өчен көрәшне бергә, бер үк дәрәҗәдә башлаган ике республика 20 еллык юбилейны төрлечә каршы ала. Абхазия Русия тарафыннан танылган, Мәскәү сыйпап торган бәйсез бер дәүләт. Татарстан исә бәйрәмне суверенитет сүзен әйтергә куркып, өстәвенә президентсыз да калырга дучар ителгән төбәк булып каршылый.
20 ел элек суверенлык декларацияләре чыгарган Татарстан белән Абхазияны Саша Долгов чагыштырды. Башкортстан укытучыларының август киңәшмәсе быел башка еллардагыдан айырмалы буларак Татар районнарында узды. Анда катнашкан президент Рустам Хәмитов укытучыларның хезмәт хаклары түбән булуын, аларның сан ягыннан артык күп булуы белән аңлатты. Хәмитов республикада башкорт телен мәҗбүри укытуны туктату тәкъдимләренә игътибар бирмәде. Башка бер очрашуда исә ул республиканың ягулык тармагын сатканнан кергән акчаларның кая китүе белән дә кызыксынмавын белдерде. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
14 август республика укытучыларының еллык мәгариф конференциясе узды. Ул Чакмагыш, Бүздәк, Шоран һәм Туймазы районнарында үтте. Пленар утырыш Чакмагышта узды. Татар иҗтимагый үзәге конференция үтәчәк бина янында пикет үздерергә җыенса да, ул да үтмәде. Конференциядә Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов та катнашты һәм чыгыш ясады. Ул балалар бакчаларына 50 мең урын җитмәүгә борчылу белдерде. Шулай ук республикада бер генә федераль университетта булмауга да борчылу белдерде. Мәктәпләргә кагылышлы саннар китереп, 10 ел элек 5-тән алып 15 яшькәчә балалар 700 мең булса, бүген 450 мең, шуңа мәктәпләрнең санын үстерү дөрес түгел диде. Хезмәт хакларының түбән булуын укытучылар санының арты күплеге белән аңлатты. Аның сүзләренчә, бүген Башкортстанда 45 мең укытучы белем бирә, ә чынлыкта 15 меңгә азрак булырга тиеш. Конференциягә кадәр президент интернет аша мәгарифкә кагылышлы тәкъдимнәр кабул итүне ирештергән иде. Анда башкорт телен мәҗбүри укытуга каршы тәкъдимнәр дә бар иде, ләкин президент бу мәсьәләне күтәрмәде. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовны ягулык тармагын саткан акчалар кызыксындырмай. Бу турыда ул республиканың иң эре сәнәгать ширкәтләре башлыклары белән очрашудан соң белдерде. Мине ул булганчык чордагы криминал тарихлар кызыксындырмай, диде ул. Шунда исегезгә төшерик, элегрәк хәбәр итүбезчә, Башкортстанның берләшкән оппозициясе ягулык тармагын сатканнан кергән 2,5 миллиард доллар акчаны казнага кайтару өчен махсус комиссия төзегән иде. Башкортстанда эсселек бераз чигенде, 35-40 градус торган чилле көннәр 26-30 градуска калды. Айонгырлар исе хамандай оғаны йок. Кырылыктан көрген зыян үшін 6 миллиард сумнан артык акча бөлінешек. Федерал қазына инде 3,1 миллиард сум бөлген. Шулай ук республика қазынасынан 1,6 миллиард сум бөлінген. Якын ораларда федерал қазына тоған акча бөлешек деп көтіле. Уфа Идел буйы округындағы шәһәрләр арасында иң пишрак һавалы шәһәр. Хлорид водород тиеше нормадан 40 тапкыр, этил бензол 13 тапкыр, күкірт водороды 13,8 тапкыр артып киткән. Моңа кадәр пишрак дип исәпләнгән Истәртамак шәһәрендә тиеше нормалар 2-1 тапкырга артык. Агымдагы елда төзекләндерүгә Бәләбәй татар гимназиясына 1 тиен акча бүленмәгән хәбәр иткән идек. Мәктәптә яңа уку елына әзерлекне тикшерү комиссиясе эшләп киткән гимназия директоры Нурмөхәммәт Хөсәйенов.
Шәһәрнең уку йортларын кабул итү комиссиясе эшләде, безнең гимназия ашына үтте. Гомумән, гимназия кабул ителде дип исәпләргә була. Бер генә комиссия агзасы мин укыймыйм диде, чөнки икенче бинаның, икенче корпусның электр тимерчыклары, электропроводкалары инде үзенең ресурсларын бетергән, алар алышындыга тиеш. Аларда акча бирделәр, әмма дип соң биргәнгә күрә, ул эш әле башкарылмаган иде.
Инде укытучыларның еллык конференциясенә чакырылмаган идегезме дигән сорауга ул шулай диде.
Юк, аны дигәнгә чакырмалар инде әле бүтәле мәгарифтә иштеп утырганнар бөтенесе дә ишкә кабырлар. Алар әле команда Бәләбәй татар гимназиясының на парата башар карашта. Шуңа күрә мин анда чакырулары мөмкин дә түгел. Менә яңа президент анда университет типләр урнаштыргач, бәлки безнең өстән прессияне төшер дип уйлыйм инде.
Бу Бәләбәй татар гимназиясе директоры Нурмөхәммәт Хөсәйенов булды.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин таныштырды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Августта күренекле атаман Ермак Тимофеевичның үлүенә 425 ел тулды. Төмәндә Ермакка һәйкәл кую мәсьәләсе кабат көн үзәгендә. Төмәндәге татар оешмаларыннан әлегә кадәр моңа каршы рәсми белдерүләр булмады. Тик аерым кешеләр генә ризасызлык күрсәтеп, шәһәр башлыклары белән очраша. Шул хакта Наил Алан сөйли.
16 гасырның 80-нче елларында Сибиргә яу белән барган казакларның башлыгы Ермакка һәйкәл кую мәсьәләсе беренче тапкыр гына куермый. Төмәндә оештырылган Сибир татарлары язучылары берлеге рәисе Әнәс Гаитов сүзләренчә, киң җәмәгатьчелек битараф булган чиракта һәйкәл куелырга да мөмкин.
Казак дигәнне сословиялар, руханилар белән алар бергәләшеп, үзләренең халыкның кудрәтен күтәргәли тәтләр. Самосознание әйткәле, теге бераз православие якынлаштылар, үзләренең теге тарихны алга сөрергә. Шуның нигездә инде халыкны рухландырырга, күтәргәле бөек имер язмыш булган, тарих булган, шуның белән үзләрен күрсәтергә.
Гаитов сүзләренчә, бу көннәрдә рәссамнар һәйкәлнең сызымнары белән мәшгуль икән. 1 сентябрьдә араларыннан 5 рәсем сайлап алыначак һәм халыкка тәкъдим итләчәк. Интернет аша үз фикереңне белдереп булачак. Сибир татарлары язучылары берлеге үз сүзеңне әйтү мөмкинлеге булсын өчен телефонда күрсәтүне сораган булган, әмма аларның теләкләрен исәпкә алмаганнар. Милли җанлы өлкән буын интернет белән алай ук дус түгел бит, ди Гаитов. Аккалфак Төмән өлкәсе татар хатын-кызлары оешмасы җитәкчесе Бибинур Сабирова сүзләренчә, һәйкәл куела калса, Сибир татарлары рәнҗиячәк. Ермак Сибир ханлыгын җимергән һәм Сибир татарларының бөтен тарихи истәлекләрен юк иткән күп кан кыйган кеше. Әле бүген дә Сибир татарлары моннан 425 елдан артык элек булган тарихи фаҗигане оныта алмый. Сибирдә милли оешмалар 1-2 генә түгел, әлегә Ермакка куелачак һәйкәлгә каршылык белдереп, рәсми белдерү ясаучылар күренми. Җирле автономиядә, конгресста яшьләр оешмалары да дәшмәй.
Ризасызлык белдерсәләр дә, ничектер менә дәррәү күтәрелеп, сүзне каты әйтү заманы үтте шикелле хәзер. Менә шул аерым шәхесләр генә көрәш алып баралар хәзерге вакытта. Халык инде эчтән ана шулай сыкрана, үзара сөйләшә, әмма дәррәү күтәрелеп, менә бу нәрсә булырга тиеш түгел дигән шушындай күтәрелү булмас дип беләм.
Бибинур Сабирова сүзләренчә, қозақлар һәм руханилар гына түгел, ә Төмән өлкәсендәге рус мәдәнияты оешмасы җитәкчесе, Төмән дәүләт университеты профессоры Константин Фролов та Ермакка һәйкәл кую өчен янып йөри. Алар апрель аенда Ермак исемендәге махсус вакыфта булдырганнар. Төмән өлкәсе татарларының милли мәдәни автономиясе рәисе Ришат Җиһаншин Бибинур Сабирова сүзләренчә, мин бу проблемага мөнәсәбәттә шәһәр думасында чыгыш ясадым, һәйкәл куелмаячак дип татарларны тынычландырган булган. Әмма Әнес Гаитов сүзләренчә, шәһәр башлыгы Евгений Куйвашев Ермакка һәйкәл куелмаячак дип әйтмәгән. Әле узган атнада гына бер төркем татарлар Куйвашевка кергән булган.
Аның фикере буенча Ермакка памятник булмаска тиеш, ләкин тәрене утыртмакчы булалар. Бу аңа ошо ише келе.
Шәһәр хакимияте һәйкәлне Ермакка түгел, ә бу урында урыс шәһәренә нигез салучылар Мясной һәм Сукин истәлегенә баш ию урыны итеп күрә. Гаита фикеренчә, православ руханилары мэрга нык басым ясый мөгаен. Соңгы 20 ел эчендә тарихчылар да, археологлар да, милләтпәрвәрләр дә Төмәнгә кадәр үк монда шәһәр булуына дәлилли. Юл салганда яисә башка казу эшләре вакытында Шимги тора шәһәре корылмалары, башка табылдыклар килеп чыга тора. Әмма өлкә һәм шәһәр хакимияте каланың туган көнен тарихтан, Шимги тора телгә алына башлаган вакыттан исәплек, казу эшләре үткәреп бу урыны саклап калык дигән үтенечне ишетмәмешкә салыша. Ул гына да түгел, моннан бер Шәйеллек Себер татарлары шәһәренең зираты булган урынга тәрдә куелды. Хакимият әлдән әле халык күңелендәге кылларны ширтеп карый, мисал өчен, кымнан һәйкәл ясаган булганнар инде.
Россия рус дәүләте дигәнне күрсәтергә тырышу бу. Аны башкача аңларга мөмкин түгел. Менә 2 ел элек шәһәрнең бер ярында куйдылар кымнан ясалган һәйкәл. Кымнан ясалган вакытлы шәҗәй буе торды ул. Анда Ермак үзенең бөтен киемнәре белән, калканы белән һәм аның артында Псыграк тора Күчемхан. Менә шундый һәйкәлне җәй буе тоттылар. Халык моңарга нинди мөнәсәбәт белдерде дип ачыклыйсылары килдеме, нәрсә булды? Әмма аны җимергә теләүчеләр дә булган, яшертең генә саклап торганнар аны. Ул җәй буе торды.
Себер татарлары Ермакка беренче тапкыр гына каршы тормый инде. Атаклы Ермак фильмы төшерелгән вакытта да бер төркем җәмәгатьчелек Себер татарларын мыскыллаган, аларны вәхши итеп күрсәткән урыннар булмаска тиеш дип белдерде. Ул вакытта төшерүчеләр теләкләрнең бер кадәрен исәпкә алган иде. Төмәндә Ермак исемле кибет бар. Табул шәһәрендә Ермак бакчасында Ермакка һәйкәл дә тора. Шулай ук башка шәһәрләрдә дә аның исеме телгә алына. Әле күптән түгел Сургут шәһәрендәге Ермак исемле кунакханәгә Ермак һәйкәле куелган иде.
Төмәндә Ермакка һәйкәл кую тырышлыгы белән Наил Олан таныштырды.
Азатлык радиосы.
Татар дөньясы өчен газиз шәхесләрнең берсе, язучы, заманча милли җырлар иҗат итүче һәм аларны башкаручы, талантлы пьесалары, сатирик хикәяләре белән танылган Зөлфәт Хәкимгә 50 яшь тулды. Иҗатлары чәчәк аткан чакта андый шәхесләр турында хатирәләр, мемуарлар язылмаса да, Зөлфәт Хәкимнең иҗади юлы турында кайбер истәлекләр белән Римзил Вәли уртаклаша.
Соңгы елларда Туфа Миннуллиннан кала Камал театры репертуарында һәм тамашачы йөрәгендә урын тапкан Зөлфәт Хәким иҗаты күпләрне уйландыра, бәхәсләштерә борчый. Ул күтәргән проблемалар тормышта да кешеләрнең акыл һәм зиһенендә дә хәл ителеп бетмәгән. Телсез күке, баскетболист, мылтык пьесаларында яңгыраган тормыш хакыйкаты хәзерге чорда күңелләрдә яра булып сулкылды. Заманча кыюлык, милли дәрт һәм шәхси талант энергиясе Зөлфәт пьесаларын социаль си вакыйга дәрәҗәсенә күтәрә. Бу иҗатны һәм шырны драматургия, театр сәнгате, этнология кануннарыннан чыгып, фәнни яктан өйрәнүчеләр бар микән? Татарстанның халык шагыйре Роберт Миннуллинның шигъриятенә багышланган фәнни конференция һәм аның йомгаклары басылып чыккан китап чыгу тере классиклар өчен үзенчәлекле үрнәк. Ләкин мондый гамәлләрне кабатлау җиңел түгелдер. Шунысы хак, Зөлфәт Хәким һәм аның әсәрләре 20-нче гасыр ахырында һәм 21-нче гасырның башында татар милли күтәрелешінің шешілмәген түйіндерінің энциклопедиясы боларак тарихқа кіріп қалашак. Бүгінгі ел язма, замана репортажы жанрында ижат ителген бу әсәрләр ошып барған қыш кебек хәрәкәт статусында яши. Әбид Зөлфәт Хаким милләт, тормыш, мәхәббәт турында иң затлы, иң популяр җырлар авторы да. Һәм аларны башкаручы ничәмә еллар буе гитарасын күтәреп сәхнәгә чыга һәм бер үзе меңнәрчә тамашачыны сихерли. Мондый шигъри текстларны, мондый интонация һәм мондый тавыш белән башкару кешеләрне тетрәндерә, үзенең хис һәм фикренә буйсындырып куя. Зөлфәт Хакимның шигырь һәм җыр иҗаты үзе генә дә аны иң билгеле шәхесләр рәтенә кертер иде. Әмма Зөлфәтнең драматургиясе эстрада һәм җыр рекламасыннан башка да шул ук югары дәрәҗәдә кабул ителер иде. Димәк, ул ике төрле сәнгатьтә дә иң югары биеклеккә үрләгән кеше. Чыннан да гаҗәпләндерә торган факт бу. Бу язма хатирәләр, мемуарлар сөйләүгә багышланырга тиеш иде. Алар Зөлфәт Хаким иҗатының шишмә башын ачып салырга тиеш. Галискар Камал исемендәге театр җитәкчесе Шамил Закировтан хатирәләр сөйләтү яки яздырып алу урынлы булыр. Ул телевизор аша Зөлфәтнең милләт турында җырлаганын күреп, аны Камал театрына чакырып китерә һәм драматург буларак эшкә ала. Әле бер генә пьесада язмаган кешене, Зөлфәтнең таланты, милләткә һәм тормышка карашы Шамил Закировны һәм ул вакыттагы сәнгать җитәкчесе Марсель Сәлимҗановны менә шундый сәер гамәлгә этәргән. Зөлфәтнең беренче пьесасы буенча куелган «Су төбендә сөйгәнем» спектакле 1993 елда тамашачыга тәкъдим ителгән. «Килә ява, килә ява», «Кишер басуы», «Карак», «Күрәзәче», «Тилсез күке» кебек әсәрләр бүгенге татар мәдәниятенең иң танылган, иң югары казанышлары исемлегендә. Димәк, талантлы язучыга игътибар итеп, эш кушып, илһамландырып торган режиссер һәм театр җитәкчеләре Зөлфәтнең потенциалын күреп ялгышмаганнар. Бу хакта чыннан да төпле фәнни һәм аналитик хезмәтләр кирәк. Зөлфәт җырлары, аның аудио-видео язмалары шулай ук тарих күзлегеннән карап бәяләнергә тиештер. Ике генә факт. Барс Медиа компаниясының беренче лазер тәлинкәсе, ялгышмасам, сентябрь алмалары дип атала. Зөлфәт Хаким башкаруында аның җырлары хәзерге техник сәнгать шорасының иң беренче үрнәге булып тарихка кергән. Беренче татар лазер тәлинкәсе. Икенче факт, Зөлфәт Хакимның «Газиз халкым» дигән җыры. Дистәдән артык елдан соң да ул бәгырне турый торган һәм милләткә хезмәт итәргә инди торган өр-яңа җыр булып яши. Инде үземнең хатирәләр белән дә бүлешергә вакыт җиткәндер. Кызганыч, Шамил Закиров мемуар язмаган кебек үк, мин дә бу эшкә әле тотынмадым. Марсель Сәлимҗанов һәм Шамил Закиров Зөлфәтне ул вакыттагы Тинчурин театры тирәсеннән Камал театрына чакырып алсалар, яңа туып килүче Идел журналы редакциясе Зөлфәтнең әдәби иҗатка иң беренче адымнарына шаһит булды. 1989 елның язында Зөлфәт Хакимханов дигән озын буйлы егет Иделдә эшләргә теләде. Белдерде. Моңа кадәр филармонияда гитарада үзе уйнап, үзе җырлап йөрүе турында әйтте ул. Ничек, нәрсә турында җырлаганын ул вакытта без белми идек. Карл Маркс урамында Комсомолның өлкә комитеты урнашкан бина милли китапханәгә бирелгәч, Зөлфәтнең шушында яшәп, раскладушкада йоклап ятканын хәтерлим. Мин баш мөхәррир яңа хезмәткәрне сәясәт, яшьләр, комсомол турында яздырырга үгетләгәнем хәтердә калган. Әлбәттә, мин аны сәяси публицистика читлегенә яба алмадым. Зөлфәт матур татар теле белән кыю фикерле хикәяләр язарга омтыла иде. Аның иммигрант хаты дигән хикәясе озак вакытлар сәхнәдән укылды. Чыннан да заманча көлке хикәя ул. Күптән түгел Зөлфәткә шул чакларны һәм әлеге сатирик хикәяне мактап искә алгач, ул үзе мине шак катырган ачыш ясады. Шушы җилле хикәяне мин Идел журналында бастырып чыгармаганмын икән. Бу фактны мин хәтерләмим, чөнки үземне кыю мөхәррир дип беләм. Әмма Иделнең беренче адымнарыннан соң шикәятләр, тикшерүләр башланган чорда, бәлки, бастыруны кечектергәнмендер. Баш мөхәррирләрнең ничек итеп баланс сакларга, истәлекне дозировать итәргә тырышканын, обкомга чакыргач, шума һәм дөрес егет булып күренергә омтылганын үзебез генә беләбез. Ул вакытта КПСС хакимияттә иде. Гөлкечеп көннәрендә Зөлфәт белән без Казан милли мәдәни үзәгенең күрше бүлмәләрендә эшләдек. партия мелке болған бұ Ленин мемориалы бенасында хәр ишіктібіне милиция қойылды. Башта ГКЧП тәртібін сақлар үшін, оннары пучислар қойылғаш, партия қыртқышылығын текшірі үшін. Уатан жамғияты касысын Ринат Закировның сейфінен алып, милиция хәм депутатар шылғанышы оша урамға шығарып ергенде, Зүлфәт мені көріп қалды. Бірер отнадан соң ол менім көзге қарап, «Әбет, сен тегі күннерді йылмайып шығып бара едің», деді. ГКЧП келгешіннен да шатланушылар болғандыр әлбәтті. Менің бүтін иқтибарым Қора Денгіз оша татар желкеншілерін Түркияға шығаруын тәмін етерге һәм отан жәмғияты мелген құтқарып қалуға үйнелген еді. Зүлфәт Хәкім ісі шул уақытта менің сірлі қылануымны сезген. Құдай құшса, бұ шырлар турында соңырақ тәпсиллі хатирелер де язылыр әлі. Әйе, Зүлфәт Хәкім сізгер, өткен, туры сөзлі, қой уақытта қызу һәм дуа мал қылықлы, ихлас һәм рентген көзлі, нендедір супер тикшіруші ақыллы кіші. Оның білен ішлеу жеңіл түгілдір. Ол хәтті Татарстан Язушылар Бірлігіні әғзе болып та кірмеген. Көресің оның қарашылары, мүстәкіл фикірләуі ғадәти ғызығылар тәртәсіне сыймай тұрғандыр. Ләкін Зүлфәт Хәкім шыннан да заманша һәм классик язушы. Ул инде хәзер үк тарихқа кірген. Оның капризлары, ялғышулары болырға мүмкін. Әмма ул Зүлфәт Хәкім. Сирәк талант, үзінчәлікле шәхес. Замана көзгісі. Шамин Закиров әйтмішлі, Құдайның татар халқына берген бүләгі.
50 яшын тутырған Зүлфәт Хәкім торында Римзил Уәли істәліклер болды.
Озатлық радиосы.
Соңғы елларда шәһәрдә туған замана татар егіт қызлары татарша фильмларда, клипларда еш түшә башлады. Олар милли сәнгатькә битараф түгеллегебезне әйтергә телибез диләр. Шираттағы қызған таба тапшыру қунағы Гүлнара Мулланурова да иң мөһиме тыңлаушы қараушы болсын. Біз олар үшін барысында эшләргә әзерді. Ул кинода да түшә, үзе жырлар да яза, оларны башқарады. Гүлнараны Азатлық радиосының Қазан студиясына Рүстәм Исхақи шақырды.
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзай апалар, Азатлық радиосында яшьләр тапшыруы. Менә бездә күптәннән инде булганы юк иде. Яш актрисларның, яш актерларның булганы юк иде әлеге тапшыруда. Менә шушы эссе җәйдә ниһаят без яш җырчыны һәм инде яш актрисаны тапты Гүлнара Мулланурова. Чөнки менә Мөселман кинофестивале хәзер үтә. Шушы вакытларда татар кинолары турында сүз куйырталар гадәттә шушы кинофестиваль барган вакытта инде. Халыкка күпме дә таралган, интернетта исеме таралган Мәхәббәт сынаулары дигән кинода төште Гүлнара Мулланурова. Гүлнара жазушы да, автор башкаруучы, гомумән бик күп талантларга ия, бик шибер кыз. Кинодан сұрайсым келе, Гүлнара, өзің тәғдим еттіңі, өзіңі әлі енді интернеттан көріп, сеңа хат язып жіберділер ме, әйдәлі біздің кинода ойна әлі, матур қыз сен деп әйттілер ме?
Ой, баршағызға біріншіден бік зұр қойнар сәлем. Сеңа үшінді жолы сіздерің үшін бік зұр рахмет. Киноға неше келгенімні сөйлеп кетесім келе баштан. Түгел бұ фильмға кастинға келмедім мен. Мен кастингқа бір киноға келгенім ТНВ-ға, ләкин онда мен бүтін конкурсларынан өтіп, бірнеше генә рольгә кешік алғаш, мен айттылар мені, сенің қияфатың бик яш деп айттылар. Мен енді онда бик ренжідім, деп айта алам. Шындай мені көздерімні яштардан сүрте-сүрте үйге қайтып кеттім. Ләкин мен онда шындай уәгъдә берділәр мені, бір әрнеңдей проект, онда кино мы келіп шықса, біз сені әлбәттә тәқдим етербіз дейділәр. Мен мұңа бик ышанмадым, ләкин көп тә уақыт узмады. Бірнеше айдан мені таптылар, хам енді Фарид Дәвләтшин есімлі режиссер біздің кино түшіре екен, өзіне түп героини таба алмай екен деп айтылар. Мен маңа бик шалт болдым, шыны ешткәш та тезірек аңа бардым, мен мені бардым, өзімді көрсәттім, шиғыр сөйледім, жыр-жырладым, мен айтам, мені қарағыз, мен енді мені өне алам, мені мінесім келе деп. Хам шынан соң енді 1-2 күннен түшіре де башладық енді. Фарид абыны көріп ошатты, аңа бик зор рахмет айтасың.
Бұл бірінші кино ма сенің?
Бу минем дебют, дип әйтә алам, иң беренче кином.
Исегезгә төшереп китәм, хөрмәтле радио тыңлаучылар, әлеге киноның үзекләре Иттифак төркеменең клибында күренә. Шушы көннәрдә яңа гасыр телеканалында Иттифак төркеменең мәхәббәт сынаулары бар деген жыры әйләнә һәм шуның клипы әйләнә, шул клипта Гөлнараның йөзен күрә аласыз. Син бит әле клипларда инде концертларда да төштең, ялгышмасам. Телевидение өчен
концертларда,
күмнер проектларда, яшьләр проектларда.
Әйе, мин яңа гасырның радиосының
бәйрәмендә,
бәйрәмнәрендә, наркотикларында, каршы дискотекаларында катнашканым бар иде. Беренче ел Элек Салат абының концертында төшкәнем бар иде.
Бу хакта соңрак сөйләшербез, киногы яңада әйләнеп кайтып, ниндирәк хисләр кичереп кайттың, узак төшердегезме, шуннан да кызык булдымы сиңа камералар каршында?
Әлбәттә инде, кинода төшү гомумән дә минем өчен бик зур яңалык булып калды.
Кино бит хәзер популяр, менә кинотеатрларга ашкынабыз. Күрәсе килә инде, сезне менә шушы кинотеатрларда бер күрсәтерләр дә әле.
О, мин шулай булсын күрсәтсәләр инде. Әлбәттә инде, бу миңа яңалык булды. Дөресен генә әйткәндә, кинода төшергә моңа чаклы минем хыял булып кына тора иде. Мин моңа бик ашкына идем, һәм инде кинода төшкәнемне белгәч, мин менә күкләргә аштым. Герайнинең исеме Мәдинә, ул миңа бик якын дип әйтә алам. Чөнки менә премьерада булган минем дусларым, Камалданың премьерасы үтте. Якыш булай. Шунда минем бик күп дусларым әйттеләр: «О, менә Гөлнара, бу Мәдинә бит сиңа бик тә ошаган», диләр. Ну, ничек ул сөйләшә, нинди аның уйлары, барсы да синеке шикелле, диләр.
Кыскача әйтеп бир, нинди аның язмыш булдан да кинода?
Аның язмышы авыр. Башта ул бик бай гаиләдә тора иде, ләкин аннан соң инде хәзерге бүгенге көндә бик актуаль булган проблема күтәрелде аның әти белән әнисе. Ну, айрылыштылар дип әйтә алам инде. Шуннан соң ул бөтен байлыгын югалтты. Әтисе бай калды, әнисе инде акчасыз калды, авыруы аркасында. Һәм инде аннан ахырда алар тагын бергә булдылар. Бөтен сынауларны.
Мәдинәнең егете бармы соң монда?
Мәдинәнең егете Руслан. Руслан Сафин, актерның исеме. Ә кинода аның исеме Тимер. Тимер булды аның исеме. Һәм ул инде безнең бик бай гаиләләрнең берсендә туып үскән егет. Ләкин ул избалованный түгел, гади генә егет. Үзе эшли, үзенә кирәгәндә. Һәм инде ул Мәдинәгә әлбәттә гашык була. Мәдинәнең тормышының иң авыр минутларында ул аңа очрый. Һәм инде аңа ярдәм итеп,
алар
бергә калалар.
Бу мәхәббәт сынаулары дигән киноның кыскача эчтәлеге булды. Әгәр очратсагыз, карагыз, кызыклы булырга тиешме?
Әлбәттә. Менә районнарга да барган идек.
Бу теге башка компанияның теге җиңелчә генә эшләгән киносы түгел инде, мә?
Юк. Бу бик уйланган кино. Тормышчан, фәлсәфи. Яшьләр дә аңлый бу киноны. Инде өлкәнрәкләр дә аңлыйлар. Балалар да аңлый. Анда бик кызыклы минутлар да бар, елата торган минутлар да бар. Дөресен әйтәм, киноны караганда ничә кабат карыйм, шул кадәр менә елыйсы килә. Көләсе дә килә шундый моментларында.
Озак төшерделәрме?
Бер-ике ай төшерделәр инде аны.
Тулысынча үзең ача алдыңмы?
Башта авыррак булды инде миңа. Анда шундый сценалар булды, әйткәнемчә инде еларга да, анда көлергә дә, режиссер
әйткәндә.
Юк.
Кушырга кирәк булмады.
Юк, безнең татар киносы андый түгел бит. Тыйнак, кулга кул тотышып йөрүләр булды. Тимур белән Мәдинәнең булмады. Анда менә башка рольләрне башкаручыларның булды. Нәрсә синең сөмин, син алда утырамын ич. Әтине уйнаган Раушан Шарипов сиркасы белән анда моментлар булды.
Ә менә җырчы буларак кем соң син, Гөлнара Мулланурова? Безнең радио тыңлаучыларда белсеннәр иде. Күптән җырлыйсың син, кайсы як кызы? Менә кыскача биография.
Мин Казанда тудым, 22-нче музыкаль мәктәбен тәмамладым. Аннан Казан дәүләт мәдәният сәнгать университетына кердем укырга, эстрада бүлегенә. Бүгенге көндә дә аның 4-нче курсына күчтем, инде соңгы елым. Җырларга калса, мин үземнең җырларымны башкарырга тырышам.
Күзе дә автор башкаручы буларга.
Әйе, көйләре дә, сүзләре дә үземнеке булганча, хәзер инде андый бер 6-7 җыр тулгандыр инде. Һәм инде менә бу җәйне язган бер 5 текстлар ята. Шуларны көйгә салып, ала берсәт. Ләкин мин әйтә алмыйм, менә үземнеке генә җырлым, миңа үземнең генә җырларым ошый дип. Юк, әлбәттә, башка авторларның җырларын да җырларга бик яратам. Менә Фәнис абының сүзләренә язган җырларын бик яратам. Әйе, Ләсән Кашфи ул яш язучы. Әлмәттән аның сүзләренә дә яратам.
Ниндирәк җырлар соң ул? Мәхәббәт менә нәрсәндә?
Күбесенчә, әлбәттә, мәхәббәт хакында инде җырларны. 20 яшьлек яш кыз. Нәрсә турында языйм? Миңа тулы 20 яшь.
Тыйылны булдым. Быел 21 була инде.
Ну.
Ягъни 21 яшьлек кыз мәхәббәт турында.
20.
Яри 20 яшьлек кыз мәхәббәт турында гына җырлый ала дисең инде.
Юк, минем әни турында җырлар бар, әни турында.
Әни турында
җырлар бар, әлбәттә мәхәббәт турында гына түгел, анда ниндидер тормыш проблемалары турында, белмим, фәлсәфи җырлар да бар, төрле җырлар бар, ләкин күбезенчә мәхәббәт турында җырлар да бар инде. Лирик, акрин генә шундый җырлар яратам.
Ни өчен җырларга булдым? Кем тәсир итте?
Белмим, балачактан ук мин җырларга ярата идем. Әнием дә, әтием дә профессиональ сәхнәдә җырлаганнары юк иде. Алар гади генә кешеләр инде,
авылда
туып үскән әнием. Башкортстанның Тәтешле районыннан әнием дә, әтием дә.
Әнием минем.
Әйе, күчеп килгәннәр. Казанда мин тудым.
Син берәү генә микәү мисыз гаиләдә?
Юк, без икәү, минем абыем да бар, ләкин ул инде карт, аңа 28 яшь тулачак. Син мине менә бүлдердең. Хәзер менә нәрсә әйткәнен дә оныттым инде.
Җыр кем тәсир итте?
Балачактан ук инде кычкырып-кычкырып җырларга ярата идем, монда кунаклар килсә дә, сөйлидем, шигырьләр, җырлыйдым. Көзге каршында да әйләнеп.
Фотога төшергә яратасың бая.
Әйе, фотога да төшергә яратам.
Бик күп төрле образларга кереп фотога төшкән фотоларың.
Фотога дөрестән дә төшергә бик яратам. Буйсынымда ұзырақ болса, ұзынырақ болсам әлі шынды неге де кіріп кетер едім. Түште жылы яңғыр әні де сүйі, күтіп олған әсүйі зарығыз. Нені шешеклер дамыға, дамыға сұсағандай, күткен кәдір әсіне соғы. Академияга киттем җырларга. Ләкин анда академический тавыш куя башладылар миңа. Ул миңа бик ошап бетмәде, чөнки мин үземне эстрадага тартыласымны аңладым. Һәм инде аннан гади музыкаль мәктәпкә кердем укырга. Аны укып бетердем. Минем укытучым Елисей Иванчелик Викторовна булган иде. Аңа бик зур рәхмәт әйтәсем килә, чөнки ул миңа тормышта бик зур сабак бирде, дип әйтә алам. Ул миңа тавыш куйды. Һәм инде мин русча да җырлый идем, инглизчә дә җырлый идем. Ә менә университетка кергәч инде безнең үзебезнең татар җырлары да җырлый башладым. Ул бик соң булды. 18 яшьта генә мин тартыла башладым. 17-18 яшьләрдә үзебезнең җырларга. Халык җырларын яратып тыңлый башладым. Үзем язам да, җырлыйм да.
Син әле алып барышы да икән. Ничек шулай килеп чыкты
бу? Бу юнәлешне мин әле башында гына торам, бу юлның башында гына торам
әле. Бәйрәмнәр алып бару, туйлар алып бару индеме?
Әйе, шулай. Менә күптән түгел безнең ягымлы яз конкурсы булды. Анда менә конференция буенча беренче урын алдым. Шунда концертны алып барган идем. Татарча алып бардык. Менә ошап калды да, хәзер мин әйтәм, алып та барырмын инде. Хәзер менә белмим, нәрсә сайларга, җырларга микән, кинода төшергә микән, алып кына барырмын икән.
Әтиең нәрсә ди? Кем синең киңәшсең, төп киңәшсең?
Әлбәттә инде, балачактан миңа әни иң зур тәнкыйтче булып тора, критик та булып тора.
Ләкин ул синең җырчы һәм алып баручы булуыңны тели бугай, ялгышмасам.
Әлбәттә тели, җырчы да бул ди, нәрсә йөрәгең тели, шуны эшлә ди, кулыңнан килсә барсын да эшлә ди инде.
Нинди уй-теләкләр белән, максатлар белән яшисең, Гөлнара Мулланурова?
О, хәзер менә теләкләр турында сорау биргәч, уйга чумдым, чөнки теләкләр шундый күп, хыяллар шундый күп. Әлбәттә инде, мин үземә телим, иҗади уңышлар, күбрәк җырлар килсен иде минем уйыма.
Илһам килсен иде.
Илһам килсен иде күбрәк иде. Юлымда яхшы гына кешеләр очрасыннар
иде. Шырыйсың болай.
Әлбәттә, шырый. Нашар кешеләр очратканы юк әле. Бөтен кешеләр дә ярдәм итеп тора. Дусларым бик күп, туганнарым бик күп. Әни, әти, башына да бик зур рәхмәт. Егетемә дә бик зур рәхмәт. Ә инде тыңлаучыларга нәрсә әйтәсем килә? Безнең киноларны да үстерер өчен караучы кирәк ул киноны. Безнең музыкалар, безнең көйләр, безнең җырлар, безне дә тыңлар өчен тыңлаучы кирәк. Үзе безнең менә татар телебезне, үзе безнең милләтебезне үстерер өчен безнең менә яш караучылар, тыңлаучылар тартылсыннар иде безгә. Карасыннар иде киноларны. Тыңласыннар иде радиоларны, сөйләшеннәр иде татарча күбрәк.
Һәм сез эшләргә әзер. Кинодамы, җырларгамы, алып барырмы?
100%
татар телендә, әме?
Барсына да әзер.
Ярый, бик зур рәхмәт сиңа, Гөлнара. Уңышлар телибез һәм яңа уңышларыңны белүгә шундук чакырашабыз.
Ярый, сиңа бик зур рәхмәт, чакырып тор, килермен.
Сау бул иркем, сау бул инде иркем.
Yeah.
Шимбекиш, Азатлыкта Кызган Таба Яшлар тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.